inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Putra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
panganan nglawan depresi perangan setunggal. Dumateng para pamirsa kagung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Sugeng kepanggihan malih kalian kula Istri Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan panganan nglawan depresi perangan setunggal. Para sedherek ingkang kinase ing Gusti, depresi dumati nalika ana ora seimbangi kimia ing antaraning neuron. Panganan sing becik bisa kanggo mulihake kaseimbangan kasebut. Saiki ayo kita sinau panganan sugih triptopan. Triptopan mujutake asam amino esensial kang mujutake perangan saka protein kang kita maam utawa tedo lan uga kang jidar badan kita. Triptopan mengaruhi mood utawa pangroso kita. Sabab dheweke wujudake prekursor saka serotonin pinangka neurotransmitter kang wigati. Triptopan wujudake zat kimia kang wigati jroning otak kang duweni tanggung jawab kanggo pagyo mulya lan relaksasi. Wis dimangerteni menawa cacah triptopan jroning panganan kang kita pangan mengaruhi kadar serotonin jroning otak lan menawa kadar serotonin dhuwur mulane bakal ketatian mundake sensasi utawa pangroso bagyo mulyo utawa seger kawarasan kanthi mangkono resiko depresi bakal mudhun. Para sedherek ingkang kinasih saiki kita sinau sumber-sumber triptopan. Triptopan akeh ana ing jroning protein panganan menungso. Nadyan mangkono supaya triptopan bisa diuwah dadi serotonin, mula kita kudu ngonsumsi protein bebarengan karo cacah kang akeh karbohidrat, kaya dene jinis tepung lan gula. Sumber protein kang becik yaiku kacang-kacangan utawa bean lan polong-polongan. Uga kacang-kacangan utawa nut kang dipangan bebarengan karo sego pecah kulit, roti utawa cracker saka tepung gandum. Para sedherek ingkang kinasih, wiji-wijian utuh kayata oat, tepung gandum, beras pecah kulit, jagung, lan wiji-wijian butuh liyane kang isih karo kulit arine, migunani banget nulung otak lan kang nglawan depresi. Para sedherek ingkang kinasih, suwene proses pencernaan saka wiji-wijian butuh iki mbutuhake wektu 3-5 jam. Glukosa dicolake kanthi cara terus lumintu. Kanthi cara iki, mula menawa kita mangan wiji-wijian wutuh, kita bakal njaga kadar glukosa jroning getih, tanpa ngakibatake munggahi glukosa. Bab kang padha kedadean karo sumber panganan liya, kang duweni kandutan glikemik indeks sithik kaya dene polong-polongan lan kacang-kacangan. Karena glukosa mujudake bahan baku kanggo neuron, mula panganan kang gawe kadar glukosa iku ajek jroning wektu kang suwe bakal ningkatake fungsi otak. Nyegah utawa ngendhek dadine mumet, kaya kang biasane kedadean sakwise menungsa mangan panganan dhuwur gula refinasi utawa gula pasir utawa gula putih kang tanpa serat. Uga bisa nyegah utawa ngandhek dadine pangroso kang owah gingsir utawa mood swings. Para sedherek ingkang kinasih, wiji wutuh ngandut grup vitamin B jroning kulit ari lan katule ing ngendi migunani kanggo tentreme mental. Wiji-wijian wutuh ngandut komplite pangobatan yaiku saat penenang dosis cendhek lan uga kaseimbangan kanggo sistem syaraf kaya saat avenin jroning oats. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Patimbalan kagem jumeneng
sugeng midhangetaken
sosoyo minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabdo pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Patimbalan kagem jumeneng. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, dawuh pangantikanipun Gusti wonten ing kitab Efesus pasal 6 ayat 11 lan 11 inggih punika. Wusana padha dadiyo santosa ana ing patunggilane Gusti lan ing kasektening panguasane. Padha sikepo prapote prangi Gusti Allah supaya kowe bisa nadai gelar kaculikane iblis. Para sedherek ingkang kinasih, kanti moto kang sumunar, batur punika kaget, lan medal saking kamar pasaryanipun, lan mirsani kahanan ingkang wasumlang. Satunggaling pasukan mengsa kang ageng sanget, kang dipunjangkepi wadya bolo jaranan, lan genep kalian kreto ing sakupengi. Kanti makito-kito tiang punika paring warto dumateng Nabi Elisa, kalian pitaken kang nyesek. Aduh, pilai penturo kulo, katos pundi punika sakejanipun. Nabi Elisa paring wangsulan. Ojo uti. Amarga kang nunggal karo kita iku, akehe ngungkule kang podo nunggal karo wong-wong iku. Nabi Elisa nyeret yang punika supatos celak lajeng paring pandungo. Duh pangeran Yehuwa, patuko mugi karsaombi kak mripatipun, supatos piyambake sumerep. Pangeran Yehuwa tumuli mbikak mripat batur mau satemah bisa sumurup. Gununge katon kepak prajurit jaranan lan kretan kang murup kang ono sakupenge Nabi Elisa. Kita bisa maos ing kitab Kalih Para Raja pasal 6 ayat kang 11 ngantos 17. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing panyusunan kitab Efesus pasal 6 ayat 11 ngantos 12, Rasul Paulus ngetungo kagem tujuan ningkataken poro tiang kang sami pitados, satemah tiang-tiang punika saged mirsani kasunyatan kang kepak tantangan ingkang ageng, lan kagem paring pangarep-arep saking punapa kang sampun dipun raosaken dumateng poro tiang-tiang punika. Poro sedherek ingkang kinasih, sumangga kita pahami pemanggihipun Rasul Paulus ingkang kaprungu wonten ing seratan kitab Efesus pasal 6 ayat 12 ngantos 13. Punapa artosipun pangajap perang Rasul Paulus punika kagem kita ing jaman samangke ingkang dados pejuang wonten panentang ageng? Rasul Paulus mungkasi seratan ing kitab Efesus kanti patimbalan kagem perang. Nyuwun kanti cumondonging manah dumateng poro tiang kang sami pitados, mureh kagungan sikepo prapoting pranging Gusti Allah menggahing pasaman gereja nglawan sedaya pangawak dursilo. Rasul Paulus kawiwitanipun paring pitutur dumateng saindenging poro tiang, supados sentosa wonten ing patunggilanipun Gusti Allah. Lan kaambali tatus patimbalan kakem prapoting prangi Gusti Allah. Lan nyengkuyung patimbalan punika tinuju kakem nangkis kaculikanipun si iblis. Kanti adedasar tandingan punika kakem merangi rohing katursilan. Kanthi ringkes, Rasul Paulus lajeng ngambali patimbalan supados nyandak prapoting Gusti Allah kagem jumeneng lan tetep tangguh wonten ing palagan. Ngagem sabuk, rasukan, kasut, kelopong lan pedang. Rasul Paulus ugi ngundang para tiang-tiang kang sami pitados, kang sampun pepak lan sumatio dumateng palagan, kagem numindaki punapa kang dipun ayahi dening wadyabala ing palagan kino inggih punika pandonga. Kanthi atreking pitutur perang utawi pidato saderenge perang wonten ing Prajanjian Lami, Rasul Paulus ngendika babakan tujuan pasaman gereja menggahing konflik militer lan praboting perang. Rasul Paulus uga paring isyarat punika satunggaling perintah kawitan kagem sedayanipun. Podo dadio sentoso ono ing patunggilan Gusti Allah lan ing kasektening panguasane. Efesus pasal 6 ayat 11. Pitutur ing palagan wonten ing Prajanjian Lami contonipun pangentasan pasal 12 ayat 2 ngantos 2. Hakim-hakim pasal 7 ayat 11 ngantos 18. Kali Tawarik pasal 12 ayat 6 ngantos 8. Lan Nehemia pasal 2 ayat 11, 19 lan 12. Dipun tandani panggagas, pilih kaunggulanipun bangsa Israel wonten ing palagan, boten kumantung dumateng ungguling prapoting perang, utawi wadyabala kang ngungkuli poro mengsahipun. Kosok wangsule, kaunggulan punika awet kawontenanipun lan panguasanipun Gusti Allah. Kunci kasuksesan, sanes saking kapitayan diri piyambak, ananging kapitayan ingkang santoso, wonten ing panguasaning Gusti Allah lan paugeranipun kagem kasuksesanipun poro tiang punika. Rasul Paulus paring irah-irahan punika kanthi tatak ing manah kagem paring pitutur dumateng poro tiang ingkang sami pitados kapureh aktif ing misine pasamuan, ngematake dimensi ingkang boten nyoto, ngugemi paugeranipun Gusti Allah kagem kaberhasilanipun, lan tansah ngelingi wigatine paguyuban lan kasinambungan ing antawise poro tiang kang sami pitados.
Poro Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.